Zdar Bůh naši milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví váš Pavel Steiger. Vítám vás u 9. pokračování pořadu Jak žít křesťanský život. Ještě dlouho u tohoto tématu pobudeme. Prokazujeme Biblí, že důkaz opravdového spasení se projeví ve spravedlnosti, tedy ve správnosti žití. Křesťan koná dobro, nese ovoce, žije správně, ne proto, aby byl spasen, ale proto, že už je spasen. Jak Bible učí, spása je příčina a skutky důsledek. Ve všech ostatních náboženstvích je tomu přesně naopak. Skutky jsou prý příčina a spása je potom prý důsledek. Za dobro nebe, za zlo peklo, jinými slovy směna, něco za něco. Abychom dobře pochopili Ježíšovo učení, obeznámili jsme se v posledních pořadech s tehdejšími biblickými a světskými souvislostmi. Dnes se podívejme na politické a náboženské okolnosti souvislosti, které historicky platily, když pán Ježíš chodil po této zemi. Tak tedy politický kontext. Židé vyhlíželi Mesiáše. Jejich představa Mesiáše však byla více politická než duchovní. Jejich Mesiáš měl vítězně vjet do Jeruzaléma na bílém koni a vyhnat Římany. Mesiáš, jak si jej Židé představovali, byl jenom jejich, aby je ochránil před ostatními národy. Židé si také představovali, že by jejich Mesiáš vytvořil prosperující židovský stát, kde by bylo zdrávo a syto. Čím více Ježíš uzdravoval, tím jej více lidí následovalo. A když nasytil asi 5000 mužů, kolik bylo žen a dětí, můžeme jen spekulovat, tak jej Židé chtěli za svého krále. Poslouchejme. Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tomto místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Jan 6, 10 až 15. Kdyby k nám dnes někdo přišel a uzdravoval by nás a krmil nás po tisících, jsem přesvědčen, že by i odpůrci jakékoliv monarchie změnili názor a chtěli by krále, pod kterým by bez práce létali pečené ryby do úst. Na druhý den lidé opět usilovně hledali Ježíše. A jaký byl jejich motiv? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Jan 6, 26. Lidé táhli za Ježíšem, aby dostali zadarmo oběd. Proto jej chtěli učinit králem. Jejich představa Mesiáše byla politická osobnost, která zázračně pobije nepřátelé, uzdraví a nakrmí národ. Židé očekávali pozemské království židovské prosperity, zdraví a štěstí bez námahy, podobně jako mnoho křesťanů dnes. Z padlého lidského pohledu se jim nedivím, není národa, který by se takovým mesiášem nechtěl holedbat. Vždyť guláš je pro mnoho lidí to první, co chtějí. Ježíš však před Pilátem jasně prohlásil toto. Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Jan 18:36. Ježíšovo království je duchovní, není politické. To Židé tehdy nechápali. Proto musíme Ježíšovo učení zasadit do tohoto historického prostředí, do tohoto kontextu. Ježíš nikdy o politice nehovořil. Ježíš nikdy neřekl ani slovo o změně stávající Římské říše. Ježíš nikdy nemluvil o nutnosti vylepšení sociální struktury. Nikdy. Ježíše vždy jenom zajímala vnitřní struktura srdce každého jednotlivce. Ježíš věděl, kde je příčina nespravedlivého společenského systému. Jsou to srdce jednotlivců. Ježíš neléčil symptomy nemocného srdce. Ježíš léčil přímo kořen věci, totiž nemocné srdce, které nebylo obřezáno, které nemělo milostný poměr s Bohem. Zdravé srdce prorostlé do Boha nemá chorobné příznaky. Tohle pochopil v obráceném smyslu i náš Jan Neruda, který napsal, bude-li každý z nás z křemene, pak bude celý národ z kvádru. Pán Ježíš se ve svém učení nahoře nesoustředuje na vlastnictví a vládnutí, soustředuje se a učí bytí, existenci. Ježíšova priorita není, čím lidé jsou, ale kdo jsou. Jak je to jasné? Totiž kdo lidé jsou, tím také budou. Kdo lidé jsou, tím také budou. Obráceně to neplatí. Ježíšovo učení je v přímém protikladu s ideály světa v každé oblasti lidské činnosti. Ti nejvznešenější a nejoslavenější v Kristově království jsou ti, kdo jsou nejponíženější v očích světa. Kdo byl nejvýznamnější člověk, který kdy vůbec žil až do příchodu Pána Ježíše? Sám Ježíš jej identifikuje. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Matouš 11:11a. Víte, jak by jej dnes svět nazval? Excentrický náboženský fanatik, žijící na poušti ve velbloudí srsti a živící se kobylkami s medem. Ježíš ale pokračuje. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Matouš 11:11b. Ten, kdo je na zemi v tomto nebeském království Ježíše Krista nejmenší, ten je větší než největší člověk starozákonní doby Jan Křtitel. Kdo to je? Ten, kdo je chudý v duchu, ten, kdo pláče, ten, kdo je mírný, podajný a pokorný, ten, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, ten, kdo je milosrdný, ten, kdo má čisté srdce, ten, kdo působí pokoj, ten, kdo je pronásledovaný pro spravedlnost kvůli Ježíši Kristu, ten, kdo je tupen kvůli Ježíši Kristu. Jak vidíme, podle měřítka světa tohle nejsou největší lidé, ale největší propadlíci. Svět přece hlásá úplný opak. Požaduj svá práva, staň se mocným šéfem, vyškrábej se co nejvíš, buď hrdý. Nebeské království Pána Ježíše Krista dokonce hlásá, abychom milovali své nepřátele a neodpláceli zlem za zlo. Takže politický účinek Ježíšova učení byl pro Židy zdrcující. Očekávali mocného politického vůdce a měli před sebou nějakého náboženského idealistu. Ježíšova apolitičnost byl jistě jeden z důvodů, proč Židé svého mesiáše odmítli. Ještě se dnes ve zkratce podívejme na náboženské okolnosti, souvislosti, které historicky platily, když Pán Ježíš chodil po této zemi. Ty jsou velmi důležité k porozumění reakcí Židů na Ježíšovo učení. Tak tedy náboženský kontext. V židovství tehdy byly čtyři hlavní náboženské školy, čtyři sekty, čtyři strany. Farizeové, saduceové, eseni a zeloti. Za prvé tedy farizeové, Ti měli ve svém programu, že správnost, spokojenost a blaženost vězí v tradici nacionalismu a zákonnictví. Dělat vše, jak dělávali otcové, a nic neměnit. Novoty byla jejich smrt. Farizeové měli pravdu v tom, že opravdová víra musí vycházet z minulosti. Farizeové byla konzervativní pravicová strana. Za druhé, Saduceové. Ti měli ve svém programu, že správnost, spokojenost a blaženost vězí v moderní aplikaci. Musíme interpretovat zákon podle nových moderních řecko-římských hledisek. Ustrnulost byla jejich smrt. Zbav se starého, Saduceové měli pravdu v tom, že opravdová víra musí být živá v moderním prostředí. Saduceové byli levicová liberální strana. Dále za třetí tam byli Eseni, ti byli asketi a požadovali separaci od světa. Eseni byli něco jako naši republikáni. A za čtvrté tam byli revolucionáři a ti se jmenovali Zeloti. Ti bojovali otevřeně proti Římské říši a všem. Zeloti byli něco jako naši komunisté. Farizeové byli nostalgici a táhli zpět. Saduceové byli modernisté a táhli vpřed. Eseni byli izolacionisté a táhli ven. Zeloti byli sociální aktivisté a táhli proti. Do tohoto politického chaosu, který tak neskonale připomíná dnešek, přišel Pán Ježíš Kristus a řekl: všichni chybujete. Farizeům řekl: víra není plnění předpisů. Saduceům řekl: víra není moderní lidská filozofie a relativistické chápání světa. Esenům řekl: víra není zeměpisná separace. Zelotům řekl: víra není sociální aktivismus. Vše, co Ježíš říkal, bylo: moje království není z tohoto světa, moje království je uvnitř srdcí mých lidí. Tohle je základní osnova Ježíšova učení všeobecně a jeho kázání nahoře, které budeme podrobně probírat. Království Boží je interní, ne externí. Království Ježíše Krista není obřad, filozofie, geografické místo ani aktivismus. Ježíš kázáním nahoře otevírá dveře nové smlouvy, o které psal již Jeremiáš. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31:33. Dále Ježíš řekl: nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Matouš 5:20. Ježíš v podstatě říká: za prvé, jestliže nemáš přetvořené srdce, potom ti žádný farizejský, vnější, tradiční, náboženský obřad ani teologie nepomůže a nejsi součástí mého duchovního království. Za druhé říká: jestliže nemáš přetvořené srdce, potom ti žádná saducejská, vnější, liberální filozofie ani teologie nepomůže a nejsi součástí mého duchovního království. Za třetí, jestliže nemáš přetvořené srdce, potom ti žádná esenská askeze, izolace na poušti, v klášteře nebo od žen nepomůže a nejsi součástí mého duchovního království. No a konečně za čtvrté, Ježíš nepřímo říká: jestliže nemáš přetvořené srdce, potom ti žádná zelotská sociální aktivita za spravedlivější svět nepomůže a nejsi součástí mého duchovního království. Abychom si dobře rozuměli, každý z těchto čtyřech pohledů je částečně pravdivý. Musíme být zakotveni v minulosti, musíme být současní, musíme být odděleni od světa a musíme být sociálně aktivní. Společný jmenovatel těchto pohledů však je, že jsou, jestliže stojí sami o sobě, pouze externí, vnější. Bůh se však zajímá o naše srdce, o naše interní vnitřní záležitosti, protože z těch všechny vnější projevy teprve vyvěrají. To platilo v každé době a ve všech smlouvách mezi Bohem a člověkem. Hospodin však Samuelovi řekl: nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16.7. V prvé řadě, ať si každý hlídá své srdce, více než své akce. Ze správného srdce vyjdou jenom dobré akce. Dobrý strom může nést jen dobré ovoce, jinak by nebyl dobrý. Kdybychom věnovali tolik vitamínů, cvičení, běhů, cyklistiky a posilování našemu duchovnímu srdci, kolik jí věnujeme našemu fyzickému srdci, to by to bylo. Cvičení duchovního srdce je nejdůležitější. Na duchovním srdci visí náš věčný život, propojení s Bohem. Poslouchejme, především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A zde nemá Bible na mysli posilování, cvičení nebo běhání. Když Bible hovoří o srdci, že si je máme ohlídat, tak má na mysli duchovní já, podstatu člověka. Židé chápou srdce jako sídlo veškeré znalosti o Bohu. A nebo podívejme se na následující text. Ale Pán mu řekl: vy, farizeové, očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Lukáš 11:39-41. Tím jsme dokončili naše čtyři souvislosti, okolostojičnosti, kontexty, v kterých musíme chápat Ježíšovo učení, kázání nahoře nad Galilejským jezerem, protože do této biblické, světské, politické a náboženské doby bylo Ježíšovo učení a kázání zasazeno. Zopakujme si je. Byl to za prvé biblický kontext, za druhé světský kontext, za třetí politický kontext a za čtvrté náboženský kontext. Studium Ježíšova učení a kázání nahoře má mnoho důvodů, proč se jim zabývat. Nejprve si uvědomíme, že znovuzrození, obřízka srdce je nutnost. Boha nikdy neuspokojíme vlastní silou, námahou a chtěním. Pouze ti, kdo jsou spoluúčastníky Boží svaté podstaty, kdo jsou do Boha vroubováni, poznají opravdové požehnání a blaženost. Dále Ježíšovo kázání upevňuje Mojžíšův zákon. Samozřejmě dodržováním zákona nikdo není spasen, ale v Mojžíšově zákoně se dovíme, co dělat a nedělat, jak se chovat. V Ježíšově kázání se dovíme o motivech, postojích, z kterých naše akce plynou. Jestliže máme touhu vědět, jak Ježíš Kristus, Bůh, přemýšlí, potom se to nejlépe dozvíme z Ježíšova kázání nahoře. Osobně je to pro mne nejsilnější antievoluční stať písma, jaká existuje. Tichost totiž není způsob, jak v tomto světě přežít. Ježíš Kristus nám poví ve svém kázání nahoře, že štěstí vězí pouze v něm a v nikom a něčem jiném. Štěstí nenajdeme skrze žádnou mystiku a snění. Kázání nahoře je nejlepším prostředkem, jak evangelizovat. Kdyby křesťané žili, jak mají žít, jak Ježíš učí ve svém kázání, tak úplně vyvedou svět ze svých kolejí. Další velmi důležitý důvod je, že Bůh je potěšen, žijeme-li podle jeho návodu. Potěšit Boha, to je výsada. Žít podle jeho návodu však můžeme jenom tehdy, jsme-li nově zrození. Tolik úvodem, pouhých 9 pořadů. Příště už začneme konečně probírat samotné Ježíšovo učení. Nenechte si ujít to hlavní. Naslyšenou se těší váš Pavel Steiger. Zdař Bůh.